O goberno actual está confundindo claramente a páxina institucional coa do Partido Socialista. E así vemos e detectamos máis de 20 iniciativas, máis de 20 notas de prensa do Partido Socialista, do Grupo Municipal Socialista, que están incluindo dentro da páxina institucional. Unhas en nome do Concello, outras en nome da alcaldesa, pero que o único que fan é unha crítica política única e exclusivamente. Non aportan nada o que a institución como o Concello. E iso, desde logo, non pode ser, baixo ningún concepto, a utilización desta maneira.